Līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām ir atlicis nedaudz vairāk kā mēnesis, un Eiropas Tautas partija grupas vadošā kandidāta Žana-Klodi Junkera priekšvēlēšana kampaņa rit pilnā sparā. Uz Rīgu viņš ir ieradies no Helsinkiem, kur tikās ar Somijas premjeru Jyrki Katainenu. Gan Katainenam, gan bijušajam Latvijas premjeram Valdim Dambrovskim Junkers sola labu amatu Eiropas komisijā, ja vien pats pēc vēlēšanām kļūs par komisijas priekšsēdētāju.
Prime Minister Dombrovskis is a good friend of mine. At the European Council we used to sit next
Premjerministrs Dombrovskis vienmēr bija mans labs draugs. Eiropa domes sanāksmēs mēs sēdējām blakus, jo viņš pārstāvēja Latviju, bet es Luksemburgu. Tā kā L burts dominēja sanāksmes. Tādēļ mums bija daudz iespēju apspriesties. Tādēļ es vēlos negluži aizvest viņu no Latvijas, bet gan drīzāk piedāvāt viņam amatu, kurā viņš varēs pārstāvēt Latviju pēc iespējas labāk.
Dambrovska nākotne bija apspriesta arī tiekoties ar valdības vadītāju Laimdotu Straujumu.
Es izvirzīšu Valdi Dambrovski. Mēs runājam par iespējamajam amatu sadalījumu, ja Junkara kungs būs priekšsēdētājs un Dombrovska kungs būs kandidāts.
Tomēr uz jautājumu, kāds konkrēta portfēls varētu tikt piedāvāts, nedz Junkers, nedz Straujuma atbildi nesniedz.
Pārāk arī teikt, bet skaidrs, ka no Latvijas puses mūsu interesi ir, ka mūsu kandidāts Valdis Dombrovskis varētu ieņemt nopietnu finanšu vai ekonomiskā bloka kandidāta amatu, par ko es arī informēju Junkera kungu.
Kopumā bijušais Luksemburgas premjers un ilgadējais Eirozonas valstu grupas vadītājs Junkers Rīgā pavadīja aptuveni diennakti. Tās laikā viņš aktīvi klāstīja savu priekšvēlēšanu programmu dažādās diskusijās. Un viens jautājums parādījās atkal un atkal. Proti situācija Ukrainā un Eiropas Savienības atbildi uz Krievijas agresiju. Junkers ir pārliecināts, ka Eiropa ir rīkojusies atbilstoši situācijai.
As we don't war. Or do you know anybody who wants to enter?
Tā kā mēs negribam karu, vai arī jūs pazīstat kādu, kurš grib sākt karu ar Krieviju, tādēļ mums ir jāievieš sankcijas, jo mēs nevaram pieņemt Krievijas prezidenta Putina brutālu starptautisko tiesību normu pārkāpšanu. Bet es zinu, ka sankcijas radīs atšķirīgas sekas dažādās valstīs. Gan Somijas, gan Latvijas ekonomika ir krietni vairāk saistīta ar Krievijas ekonomiku nekā citās Eiropas valstīs. Tādēļ arī sankciju ietekme šeit būs spēcīgāka. Tādēļ es gribētu, lai Eiropas Savienības solidāri uzņemtos zaudējumus, ko radīs iespējamās sankcijas pret Krieviju.
Tagad jāpiebilst, ka Junkers pašreiz ir tikai viens no kandidātiem. Tādēļ viņš nepiedalās lemšanā par sankciju ieviešanu pret Krieviju vai citiem jautājumiem. Jaunā Eiropas komisija savu darbu varētu sākt neātrāk kā novembrī. Uz komisijas priekšsēdētāju amata pretendē arī, piemēram, sociāldemokrāts Martins Šulc, liberāļu grupas vadītājs Gijs Ferhofstads un zaļo kandidāte Ska Kellere. Ārcums Kanahavs, Latvijas radio.